wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
Habeen Jimca ah 9ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aden.
Idaacaddan caawa ku maqal doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqaada toddobaadka aynu ku eegayno sida Soomaaliya ay uga dhici karto doorasho musuqmaasuq ka madax bannaan.
Corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya. Corruptionku wuu ka buuxaa, qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan. Marka ergooyinka ayay ka buuxaan
hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karin mumiska kusoo saaray wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax ima dowlad maamul gobol ima soo dooran qabiil baan kursigan kasoo gatay 2011 baan kasoo gatay doorasho xor ah iyo xalaal oo ka fiyow hadii Ilaahay ku roon yahay ka madax bannaan musuqmaasuq ma heli karaa. Waa su'aal maaragtay adag waqtigan Soomaaliya macnaha laga jawaabo.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan wararkii u dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ee Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guulaystay abaalmarinta nabadda Nobel ee sannadka 2020 iyagoo ku mutaystay dadaalka ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. Berit Reiss Andersen oo ah guddoomiyaha guddida Nobel ee Norwegianka ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta dadaalka ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladda nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awooda looga hortago gaajada sida hubka dagaalka iyo walweyska horumaadyada. Abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa tii lixaad ee la bixiyey toddobaadkan iyadoo mid walbaabana ay tahay $1,000,000 oo abaalmarin lacageed iyo walba bilo dahaba. Abwaan Mareykan ayaa isaguna abaalmarintana Nobel ku mutaystay dhinaca suugaanta gabaysi aana shaki ku jirin uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka qof ahaaneed inay tahay mid caalamiya. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay ku biirayaan hanaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee tallaalka COVID-19 lagu gaarsiinayo dalalka soo koraya. Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka ayaa hore u sheegay inaanay ku biiraynin isbahaysigan lagu go'aansiinayo 3 meelood oo laba bulshada dunida si ay u helaan tallaalka sanadka 2022. Tallaabadan isbeddelka ah ee Shiinuhu sameeyay ayaa ka dhigaysa dalkii ugu weynaa ee qayb ka noqday isbahaysigan oo lagu magacaabo COVAX. In ka badan 35 milyan oo qof ayaa dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus, sida ay custay xarunta la socodka xanuunkana jaamacadda Johns Hopkins. Boqorka dalka Norway, boqor Harland, oo haatan da'diisu ay tahay 88 jir, ayaa maanta qaliin wadnaha loogu sameeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Oslo, waxaana qasriga boqorku ay sheegeen in qaliinkaasi lagu guuleystay islamarkaana xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan. Kadib qaliinkan oo loogu sameeyey cusbitaalka qaabilsan xanuunada wadnaha iyo sambabada ee Erikson Pellet, ayaa Bojan Benz oo ah dhakhtarkiisa gaarka war uu soo saaray uu ku sheegay in boqorka loo gudbiyey qaybta lagula tacaalo dadka xaaladooda ay culus tahay si xaaladiisa loola socdo. Dr. Benz ayaa sidoo kale sheegay in hawshan ay ahayd mid lagama maarmaana si loo xoojiyo hanaanka neefsashada ee boqorka, isagoo intaasina sii raaciyay in qaliinka noocan ahi uu yahay mid si joogta loo sameeyo. Bishii hore ayaa boqorka dalkaasi Norway cusbitaalka la dhigay kadib markii ay neefta ku adkaatay, iyadoo dhakhaatiirtuna ay ka shakiyeen xanuunka COVID-19. Ugu dambeyntiina Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ku heshiiyey inay ka qayb galaan wadahadallada ay dhexdhexaadinaysa Moscow si loo joojiyo dagaalka ka socda Nagorno-Karabakh, sida ay Jimcahan sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku. Xilliiska horimaadya baani ay ka dhaceen gobolkan go'aya Azerbaijan islamarkaana ay sii socdeen habeennimadii Khamiistii, ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dalba waxay ogolaadeen casuumadda uga timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si ay ugu kulmaan wadahadalladii ugu horreeyey tan iyo markii dagaalkaasi uu qarxay bishii Sebtembar 2022. Baku iyo Yerevan waxay xaqiijiyeen ka qaybgelitaankooda kulanka. Wakaaladda wararka ee FP ayaa hadalkaasi kasoo xigatay afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova, iyadoo intaasina sii raacisay in diyaargarowgu socdo ciidamada Armeniya iyo Azerbaijan ayaa iska dhiga tiray baaqyadii 27 ee la soo dhaafay ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka, kuwaas oo ahaa in si degdeg ah loo joojiyo xabadda maadaama dagaalku baahay isla markaana uu gaaray heer aan la arkin tan iyo sanadkii 1990-kii.
Aan ku bilownay dalka Shiinaha ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ku biirayo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro sidii 2 bilyan oo doos amaba qiyaas oo tallaalka xanuunka COVID-19 loogu qaybin lahaa dunida ugu dambeyn dhammaadka sanadka soo socda. Mashruucan tallaal oo ku kacaya $18 bilyan oo dollar oo loogu magacdaray COVAX ayaa waxaa hormuudka hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO, waxaana looga gol leeyahay in tallaalka lagu gaarsiiyo dalalka soo koraya. Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa horay u diiday ka qayb qaadashada mashruucan. Warbixin uu qoray wariyaha v o eda FN Robinson waxaynoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan.
Isbeddelkan ku yimid go'aanka Shiinaha ayaa dalkaasi ka dhigaya ka ugu weyn ee ka qayb qaata waxa loogu yeedho heshiiska COVAX. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi huwa Chunying ayaa tidhi, tallaabadan weyn waxaan u qaadnay inaan hubinno in tallaalka si siman loo qaybiyo, gaar ahaan dalalka soo koraya. Waxaana rajaynaynaa in dalal badani ay ku soo biiraan taageerada heshiiskan COVAX. Dadka badan 36 milyan iyo badh ayaa xanuunkani u haleelay, iyadoo dunida oo dhanna u gaadhay, sida ay qoreyso xog ay soo saartay xarunta xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanku. Dalalka Mareykanka, Indiya iyo Braziil ayaa hogaaminaya dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay iyo kuwa uu dilay. Wasaaradda caafimaadka Indiya ayaa soo warisay in dadka badan 70,000 oo qof oo cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyey uu xanuunku ku dhacay. Dalka Mareykanka ayaa xanuunku wuxuu haleelay dadka badan 7.6 milyan oo qof, iyadoo uu dilay in ka badan 212,000 oo qof. Indiya, tirada uu ku dhacay waxay hadda ku dhowdahay 7 milyan, halka dhimashaduna ay ka badan tahay 106,000, iyadoo dalka Braziilna uu haleelay in ka badan 5 milyan, tirada dhimashaduna ay ku dhowdahay 194,000. Dalka Ruushka ayaa isniintii toddobaadkan soo wariyay tiradii ugu badnayd ee maalin qura, taasoo ahayd 12,162, taasoo tirada guud ka dhigaysa 1,272,338 xaaladood. Dalka Ukrain ayaa isna tiro 6,000 ku dhow jimcihii soo wariyey. Dalka Australia ayaa dhinaciisa jimcihii sheegay in 2 maalmood oo xiriir ah ayna cidna xanuunkan u dhiman, arrintaas oo muddo 3 bilood aan dhicin. Wasaaradaha caafimaadka gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada ay dariska yihiin ee Washington DC ayaa Khamiistii warqad u diray. Waxay u sheegeen in haddii 27 ee u dambeeyey ay aqalka cad u shaqo tageen ama ay joogeen xafladdii 26-ka bishii Sebtembar lagu soo dhaweynayay magacaabista Amy Coney Barrett ee madaxweyne Trump uu wado maxkamadda sare, ay dadkaasi la xiriiraan wasaaradahooda caafimaadka si talo loo siiyo ama loogu sharxo quarantiinka ay u baahnaan karaan. Aqalka cad ayaa sida muuqata noqday meesha ay ka yimaadeen dhowr xaaladood oo COVID-19, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweyne Trump, dhowr xubin oo kongareeska ka tirsan, iyo madaxweynaha jaamacadda caanka ah ee Notre Dame. Sawiro laga qaaday xafladii Barrett aqalka cad ayaa muujinaya dad badan oo goobta isugu yimid oo aan kala fogaanaynin, iyadoo dadkii kuraasta fadhiyeyna ay garbaha isku hayeen.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya warbixintaasi, halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga ee VOA.
weli isla arrimaha xanuunka COVID-19 ayaa ku jiraaya saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa xaqiijisay in xanuunka COVID-19 laga helay Profesor Cali Khaliif Galeyro oo Khamiistii shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in natiijada baaristii la mariyey marxuumka ay xalaytu soo baxday. Jacfar Kukay ayaa waxa uu faahfaahinta arrintaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Dr. Mukhtar Yuusuf Muuse.
Bismillah, Jacfar, waan ku salaamayaa marka hore. Inna illaah wa inna ilaahi raajicuun. Waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khaliif Galeyd oo booqasho shaqsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa. Kadib xaalada caafimaad oo kusoo kordhay, saddexdii cisho ugu dambeysay xanuunkiisu waa la soconay anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta kowdii iyo rubo ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa laga tacsiyadeena
waaye marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday brofesoorka uu yahay covid 19 idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida brofesor cali khaliif kaleer
saddexdii cisho u dambeysay shaqsiyan waan booqanayay waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad waxa ugu horeyn histerigiisa macaanbu marka hore lahaa kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa xalay habeennimo ayay hawadu naqsku marar ka mida uu yara qabtay saaka aruurtii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xoogtiisa nala soo wadaagay tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa hadday tahay fuluryadii hadday tahay dawooyinkii hadday tahay baaritaanadii kokobnaynta dhiigga laga soo qaado lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga labadii cisho hore isbeddel fiican buu lahaa xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culays ka bilowday waxaan ka codsannay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaadno aan geyno hospitaalka cudurdaar uu yidhi halkan aniga waxa aday qaban karasaan inaad igula dadaashaan ernaantiina xaaladiisa caafimaad markaa uu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan maana ka qabin inuu sida dhibka yar ay xaaladiisa culays u geliso kadib baaritaanadii aan samaynaynay haday dhiig kartahay haday macaan tahay haday covid tahay intaba walaal waan samaynay covid baan ka baadhnay kolle PCR maashinada caalamka wax lagu wada baadho dadka ku baadhinay baan ku baadhnay natiijadii late bay soo baxday caawa ahaan bay soo baxday maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu 100% report lagu kalsanaan kara inuu noqdo waxaa noo caddaatay inuu cudurka covid-19 uu positive yahay macnaheedu ma aha 100% xanuunka dilay waa covid-19 keliya laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mida uu yahay covid-19 waayo markii sore maxaan iska lahaa late markii dambe xitaa hypertensive yani dhiiggiisa waxa kor ku yarkaasana maadaama oo markii horena shaki xoog badan aan ka qabnay waxaa markii dambena caawiyey mashiinka resultiga soo saaray ayaa noo cadeysay
waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga dabcan waxaad kaloo sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen dadka ay xanuunadaasi qabana marka covid uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaara marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uun lagu dabiibayay
walaal marka guud aan sawir kooban ka siiyo nidaamka covid-19 dalka Ethiopia uu uga howlgelayo hadda gaarlaynka u dambeeya WHO iyo dalka Ethiopia laga shaqeeyay waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karayo iyada oo loo sameynayo accesskii inuu taleefan heli karayo inuu xaaladiisa ka warbixin karayo inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanaya la heli karayo marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaaladii haddii la wada dhigo haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday waxaa la qaatay home care basic adeega inuu helo qofku intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karay 4 saac ay ugu dambeysay bay annaga ayna tustay inuu complication badan sameynayo intaa waxaa ka dambeeyey kolley dadkii faamilkii ehelkiiba way la joogeen waanu soo booqanay waanu aragnay waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka kadib waxaa jirtaa dhismayaal waaweyn oo dawli ah oo protokolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaare wadan soomaaliya meel ku haboon yahay annagoo privacy-giisa kor u qaaday nasiib darro intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysa waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale waxaan keenay waxyaabihii necessariga ahaa kadib hospitaalka inta aanaan gaarsiinin bay كوتميت قدرتي
ما حايدين كذا قرشيسن دتكي بوقنيي ما دام هذه شكت إن نتيجته أي حالة أنصاب بحذي لأجادي إن حنونك بروفيسور كهي وها كوفيد سجالي طبعا ما حايدين كذا قرشيسن دتكي بوقنيي أهل أصحاب هي مسؤولين بيسوجري مسجلين قار على مدها حنونك هسي كوفيد سجالي طبعا لغو أركا إلى أي هدى
ولم أحد سمعني سيقود دادك إيه كين دوغا كلي سي ويلة تعاملين إياكي أو حيران ناسكي وحيادي تنكودي شكرا أنقونا سيدا سوكالي أنقو بروتكشن كي وحيابي ميمكا أنقو تمان نايان صور مقرين هدى وحاول ميمسل أنقا أي تعالينا سمعين وحاوليان in case هادي قف كميدا دادك كاكدو وحالا ملاح اسكو عاركوين عبارتان كيو سمينو كاتب نهدي و حانون كي تراعان و حان ما نتكرين نهدي لهيدان
كاسوحوا وزوركو حيغان كوزارة عافمات كا دولة ديغان كسولادة إثيوبيا دكتر مختار يوسف موسى او رمي جعفر كوكاي
qad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqalada todobaadka oo ku saabsan Soomaaliga ma ka dhici kartaa doorasho ka madax banaan musuqmaasuq waxa magaalada Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
dhamaadka 4 sano oo kasta gaar ahaan xilliyada ay Soomaaliya ka dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda xilibanada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa inta badan la aaminsan yahay in doorashada uu hareeyo musuqmaasuq iyo wax isdaba marin taasoona meesha ka saarta in la helo madax si aanan musuqmaasuq ahayn lagu soo doorto hadaba sidee ayay Soomaaliya sanadkan uga qabsomi kartaa doorasho ka madax banaan musuqmaasuq iyo wax isdaba marin sidee loogu kalsoonaan karaa mas'uuliyiinta doorashada qaabilsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawlad goboleedyada oo la sheego inay yihiin meelaha ugu badan ee dalka ay xilliyadan oo kale uu ka dhaco musuqmaasuq la xiriira wax isdaba marinta kuraasta baarlamaanka waa mowduuc aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqidaada jimcaha VOA oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi oo ay marti iigu yihiin Dr. Eso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha mudane Cabdi Barre Jibriil oo hore u soo noqday xilibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Hassan Shirwaa oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga arimaha siyaasadda iyo Fuad Ahmed Hussein oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Nairobi dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada jimcaha
wadownahay oo aad mahadsan tahay
su'aasha ugu horeysa hadii aan siiyo Dr. Eso Hodan Saciid Ciise Soomaaliya doorashadii ayaa ka dhacaysa dhawaan haba ugu soo horeysay doorashada xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ganaan ku aqalka hoose iyo golaha aqalka sare sidee ayay kula tahay inay ku dhici karto ama loo heli karo doorasho hufan oo ka madax banaan musuqmaasuq iyo in wax la isdaba mariyo
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan salaamayaa bahda Voice of America waxaad ka hadashay doorasho runtii hadda waxaad moodaa shirkii ugu dambeeyay in la gaaray heshiis siyaasadeed oo si wadanka hore ugu socdo electionkii ama doorashadii waqtigoodii lagu qabto inta aad waxa ku xiga waxa weeye road map iyo sidii loo sameyn lahaa door ee xildhibaanada sidii loo soo dooran lahaa habkoodii inkastoo lagu qeexay warqadii ay kasoo baxday maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka wadanka Soomaaliya haddana wax badan oo faahfaahin kama soo bixin waxaan rajaynaynaa waxay u egtahay islaan markaan lagu fahmay 2016 sidii baa loo maraya dhibaato badan oo ay leedahayna way jirtaa oo runtii dhibaatadii aynu ka dhaxlay waa lagu guda jiraa hase ahaatee maadaama la gaaray heshiis siyaasadeed oo muddo laba sano ah soo jiitamayay dadku inta badan wanaagga way ku farxaan arin lagu farxay noqotay waxa saxigaya imika sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano tayo leh oo metela wadanka oo dhan ama raga noqdaan ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad qabiilkooda laga tir badan yahay ha noqdaan oo waxba dadka ka duwaneyn laakiin dad aan waligood bixi liba anaga gacanta saarin ha noqdaan waan ogahay systemka inay aad u adag tahay in wax la bedelo oo system hore la raaca laakiin runtii aan ugu xarajeynaya kama madhaanayso wixii dhacay 2016 oo corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya corruption ku ka buuxa qofka yiraahda kama buuxo waa been bay sheegayaan marka ergooyinka ayay ka buuxaan waxay ka buuxaan marka madaxweynaha la soo dooranayo meel kastaba gobol kastaba federal ama nooc kastaba ha noqoto hadii da Ilaahay laga baqayo runta la sheegayo sidii loo yareyn lahaa waa laga yaabaa in iminka tabteeda la qabto oo gudiyada ku shaqo leh la sameeyay ama la sameyn doono sidii loo xadidi lahaa iyo xadidaad xitaa maaha warqad ku qoran iyo sidii loo enforce garayn lahaa loo oran lahaa saasaa jirta waa in sidaa iyo sidaa qofkiisa lagu helo ilaa taa la sameeyo Soomaaliya shuruuco badan oo dastuurkeena hadda ka maqan oo waxyaalahaas oo kale xadidad ahaana hadda dastuurkeena waa ogtay qabi u dhaaf la yahay marka waxaan rajaynayaa uun wax perfect ma sugeyno oo saxa maba dhici karto situationka Soomaaliya qofka sugey wax perfect ma jiro saasay tahay inaad dunka wax badan ka fiicanahay saasay waxaan rajaynayaa in doorashada soo socota ay noqoto mid metesha dadka Soomaaliyeed dadka ku soo biiraya baarlamaanka ay noqdaan rag iyo dumar intaba oo tayo leh oo lagu soo doortay kartidooda aqoontooda iyo waxqabadka ay dadka u qabteen oo taariikh leh waxaan rajaynayaa inta ku daraya in ragga dumarka dhalinyarada intaba in la siiyo maaragtay mudnaan ay ka midan yihiin mujtamaca iyo kartida ay wadanka kula joogaan dadka
waaye Dr. Issa hodan waan kugu soo noqonayaa waxaan u tagayaa oo soo dhaweynayaa Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore dowladda Soomaaliya soo dhawow Cabdi Barre hadii aad raacsato maxay kula tahay doorashadan dalka ka dhici doonto sidee ayay ku noqon kartaa mid hufan oo musuq ka madax banaan
بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما سنتين فايز ذلك إيه أخيار تشرفت لدودة كقيم قليسة رتو برنامج أدو في عام نهرت سيدة إذا مرهد دي وحل دورنا هيو دورشاسو وحيكو إيمان إسا قابي كالدوان أو كم رح بنا هدي لي إذا مسلم ماسوقا مركب بدا هاد التاقن أو لغا هاد لهي وحيو بارمان كي كوي طبناد maadaama baarlamaankii 10aad oo 2016kii la doortay laga dhaxlay waxyaabo runtii farabadan oo rabay baarlamaanku inuu yahay hay'adda kaliya oo u taagan ilaalinta sharciga ilaalinta qaranimada u taagan la xisaabtanka hay'adaha dawladda u taagan maadaama ay saddex sano baarlamaanka 10aad ay meesha ka baxeen oo runtii baarlamaanka marka la xisaabtanto tiray war maxaad waxaan u fiirsanaysaan dalkii hal meel xubba xaaladu sumaraysa هذا الوجد إليه أو رنتي هذا كتجواب كرمو ميزك خصوصا رياي وح إليه أدير أنا قبل وح إمد دول المعمول قبل إن مصر دورن قبل بنكرس ينكسر قتي كنت يكوب ينكسر قتي مركب ما دام الدين شاتي ونقضي شاتي قاس قتوا ينكسر قتوا كليتهم لنما أرن كرم حوها شاتي قطور مركب حل مر هدي حل ما إنك اللي ربي دل كان هيك الكيسي يهور مركب سينو هو وكوي مد بيسنس يجنعس وكوي مد والله قد حلي كوي الله بد برمان كي تمنا درنت على dhaxlo maantii taariikh ay mugdi ay gashay baarlamaankan 17aad waxa la rabaa wajiga ka bedelan inuu la yimaado maadaama ay isla meeshi tahay 101 ay la mid tahay 101 ay la mid tahay waxa laga rabaa maanta u taagantahay ininka isinka iyo madaxda maamul goboleeyada madaxweynayaashoodu inay fikirkii hore fikir ka duwan keenaan oo ergada la soo xulay ay noqoto erga aqoon leh oo maaragtay aqoon yahana oo og dowladnimadu waxay tahay oo og maaragtay yacni nidaamka xildhibaanku qiimuhu leeyahay ogtaas in lagu keeno midaas haddaan la marin oo dad tayale la keenin oo dadkaasna ergadaasna aan la dhaarin oo oran muxuu ahaa laaluush laga dhukin ninka tartama hayana oo lagu ogaado inuu laaluush bixiyana systemka laga saaro taasa ugu haboon midda la keenayo marka waxaan qabaa midaas in la sameeyo oo laga maadaama muxuu ahaa ashar laga qaatay baarlamaankan tobnaad hadda jooga
marka systemka in la keeno baa ugu fiican een hadda dhibaatooyinka dhacday oo hadda taagan wax arkaysa dad badan baa ku soo wacay ama toolo jooga ama baadiyo jooga lacag ay soo ruuxay oo socota gobol hebel baa socdaayo muxuu ahaa haddii ergada la igu darayo waxaan rabaa inaan gaarino ha gato gaar inaan gato yaani wixii waxay noqdeen maaragtay dawladnimadu waxay noqotay wax lagu tartamayo maaragtay corruption kii waxaan ka dhiganay waxa ugu fiican ugu qeyn badan aan ka dhigan musuqmaasuq aan ka dhigan marka waa in la dagaalama musuqmaasuq la dagaalama sida loo sheegay sida hadda hodan sheegto kale xil dhibaato aqoon la oo tayala oo qiimaha loo ogyahay oo bari lagu la xisaabtamayo wixii khaldan laakiin markaan maanta anigu abdi barahan laalush baxsho shilin baxsho aan nin kurs ka soo gato de bari cid ula ma xisaabtami karto in dawladna ila ma xisaabtami karno bari waxa horeeya warada 400 aan kursiga ka soo gatay marka aniga sharaf iyo waan marka anigu markasta waxaan taaganahay ereyga ah codkayga marna ma gadan karo ma iibsan karo no food for cash baan taaganahay waa in la helo xildhibaanada noocaas waa in la helo
way hay abdi barre waan kugu soo laaban doonaa waxaan u tagayaa xasan shirwaac oo kamid ah qoyaanada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi gaar ahaan waxa uu ku takhasusay arrimaha siyaasadda Xasan soo dhawow isla su'aashaas
Abdi Billah Xamiid Bismillaahirrahmaanirrahiim markii koobaad waxaan salaamayaa hadii Ilaahay ku run yahay VOE-da oo nasiis opportunity gan aan marada raajiga meesha ka dhiibana waxaan kala salaamayaa qiyaarta gala qayb galaysa dooda doorasho xor ah iyo xalaal oo ka fiyo hadii Ilaahay ku run yahay ka madax bannaan musuqmaasuq min heli kara waa su'aal maratay adag waqtigan Soomaaliya in macnaha laga jawaabo in la helo doorasho maaratay xor iyo xalaal waxay ku xiran tahay factors waxyaalo fara badan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqanka Soomaalida marka hore dhaqan ma u leedahay inay doorasho xor iyo xalaal gasho second waxay ku xiran tahay wadanku ma leeyahay institutioniskii doorashadaas qaban lahaa sida maaratay hadii Ilaahay ku run yahay constitutional court hay'adihii doorashada waxuu ahaay taadii Ilaahay ku run yahay anti-corruption commission iski ma leeyihiin waxa yara muuqato waxa soo dhan inaysan jirin laakiin haddana in doorasho xor iyo xalaal la helo waa issue socdo oo devolving ah oo barasho ah ma garatay for example marka dib ugu noqoto Soomaaliya markeedii horeba dhaqanka miyiga decision-ka ama go'aamada waxa qaadan jiray ragga dhalinyarada iyo haweenka kama qaysay qayb gali jirin lixdan markaan gobolnimada qaadanay xisaab fara badan oo qabiil ku bays gareysan baa samaysantay hadii Ilaahay ku run yahay ayadoo barasho lagu jiro oo doorashada iyo demokraasiga la baranayo military baa xoogay wixii dhan baa hor joogsaday kadib haddana burbur baan galnay marka mar walba dhibaato taagnay laakiin hadda waxaa jir mooda Soomaalida inay soo fahmayso in macnaha la helo maaratay xukuma ku dhisan maaratay good governance xukun wanaag in la helo marka ani waxay la tahay hadda waqtigan haadirka doorasho ka madax banaan musuqmaasuq corruption lama gaari karo laakiin waa barasho barasho socda wey dadku tan tii hore waxbu ka soo bartay waqti Xasan Sheekh ila dooranay tii hadda farmaajada waxba laga soo bartay tan waxba laga baran doona waxa laga yaabaa second third fourth time ka in loo gudo doorasho xor iyo xalaal in loo gudo waa tii hadda laga hadlayo maartay one man one vote waa in la helaa ma garatay one man one vote ka laftiisa part of the system wey laakiin waxay u baahan tahay meshii structure ay dhismo waxaan maartay abaabulo oo horo u wado marka aniga waxay ila tahay doorasho xor iyo xalaal ah ma aha wax mar un aan heli karno waa wax qaadanaya waqti waa process ultimate la laga yaabo in la gaaro laakiin hardal isfar badan iyo challenges far badan baa jira waxaan aaminsanahay challengeskaas in laga gudbi doono sababtoo ah Soomaalida waxyaalo far badan dhibaatooyin ay soo martay in processkaas waxaas la baran doono kadibna loo gudbi doono maaratay doorasho xor iyo xalaal ah
way hay wad maasantahay Xasan Shirwaac waxaan siinayaa ku soo dhaweynaya mikrofoonka Fuad Ahmed Hussein soo dhawow Fuad maxaa kaaga baxay su'aasha koowaad
aan waxaan salaamayaa marka koowaad aan adeecada VOA iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha dooda maantay hadii aan ku bilaabo horta su'aashu waxay tahay miyay qabsoomi kartaa ama suuragal tahay in ay qabsoonto doorasho xal xalaal ah xor ah ka madax banaan musuq iyo laalush taas waxaan dhihi karaa waa suuragal laakiin waqtiga la joogo waqtigeeda inay ahayn oo aan loo bislayn ayay u egtahay marka koowaad waxaan dhihi karaa waxa sababaya in ay suuragal noqoto waxay tahay horta
in sida loo soo xulo gudiyada labada heer ah oo gudiyada doorashada iyo gudiga xalinta khilaafaadka in ay noqdaan hadii ay noqdaan marka koowaad kuwa ku saleysan dad shakhsiyadooda dad ay dhisan tahay oo shaqada kartina u leh aqoonna u leh waaye aragna u leh dad objectivena ah oo waxyaabaha luqadda qalad lagu yiraahdo non-partisan oo aan u eexanaynin qof hadii la helo guddi noocaas waxaan isleeyahay in ay dhici karto doorasho xalaal u dhow ama xalaal ah processka ama habraaca la marana ay ku xirnaan doonto markii halka laga gudbo waxaan dhihi karnaa haddii aan taariikhda dib ugu laabano baarlamaankii 9aad iyo 10aad oo kan hadda la filayo 11aad ka horreeyey in waxaan isleeyahay ay ku dhisnaayeen hab 4.5 kanna uu ka duunaan doonin 4.5-kii iyo waxyaabihii kuraastii lasoo iibsanhayay marka hadda waxaan dhihi karaa in sistemka loo maro markastaba ay ku xirnaan doonto oo layska ilaaliyo dad aan karti u lahayn in marka kuwaad labada heer ee dawladda ay soo xuli doonaan gudiyashay soo xuli doonaan inay noqdaan dad aqoon leh kartina leh dad cadaalad u fali kara Soomaalida oo wax dhaxalgal ah oo ka bedelan doorashooyinkii hore sababi karana waa inay noqdaan markii halka laga gudbo oo gudigaas laga gudbo lafteeda sidii hore kontori kuugii hadda waxa laga dhigay 101 sida aan rajaynayno oo hadda soo baxday heshiiskii isla ogolka ahaa oo dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah iyo goolka banaadirba ay isla qaateen marka waxaan leeyahay aniga in hoos loo sii degandajiyo oo unu kastaba sida ugu xalaalsan lagu soo xulo gudiga doorashada waxaa wax soo xuli doona ka hooseyn doona duubabka ama dhaqanka wixii la yiraahdo dhaqanka in la nasaxo ama in si uu ahaan jirin uu maanta yahay ayaa dhacda laakiin markasta waxa waayo oday dhaqmeed hadaan niraahno wax wanaagsan lagu aqoon jiray taariikhda Soomaaliyeed in ay noqdaan marka oday wanaagsan oo dad wanaagsan oo u soo xula dad ku hoggaamiya wadada saxda ah oo lagu gaari karo doorasho furan oo hufnaan leh inay noqdaan waayahan dambana waxba soo shacbaxayo ah ururada argagixisada oo qaranka ka jira sida Al-Shabaab in ay waayahan dambaba ay balag u haatin hayeen oday dhaqmeedyada ayagoo hanjabaad iyo waxyaabo aan munaasab ahayn u soo dirahayo taasoo looga cabsi qabo in ay gal ururada argagixisada inay ku yeeshaan galgal codbixiyaasha iyo oday dhaqmeedyada marka tan aan soo jeedinaa waxay tahay in oday dhaqmeedyada sida loo feed gareynayo ama loo eegayo integrity-ga qofka usoo tartamaya xildhibaanka loo dirahayo warqad CID oo kale in ayaga laftooda dib loo eego dadka ay soo xulahayaana dad karti leh inkastoo wax kasta ay qabiil ku saleysan yihiin laakiin dad aqoon iyo dawladnimo waxa ay tahay fahansan ama fahmi kara oo noqon kara kuwa soo xula ama u codeeya xildhibaan oo ku hagi kara qaranka inuu gaaro doorasho halaal ah tan ka dambeeyda sidaasan ku rajo weyn
wayahay waan kugu soo noqonayaa Dr. Eso Hodan si loo yareeyo ama looga hortago musuqmaasuq ka dhaca kuraasta ama doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada xildhibaanada iyo midda madaxweynaha maxay tahay in tilaabooyin oo la qaado
horta doorashadu waxay way kaaneysaa sidii 2016-kii musuqmaasuq waa laga hadlaa had iyo jeer musuqmaasuq waa run oo hadii system la sameeyo oo hadda lagu talagalo wali gudiyadii maaragtay anti-corruption ko kale waa jiraan hawlgelin doonaa sidee baa loo hubinayaa inaan maaragtay inaanay u dhicin in xildhibaanadii jagooyinkooda lacag lagu iibsado runtii waa process weyn oo u baahnaa muddo badan in laga sii heykaladoodii institutions loo dhiso haddii laakiin mabda'a iyo ujeedada ugu weyn oo dadka madaxda wadanka ay tahay ujeedadoodu in musuqmaasuq yaraado waa la sameyn karaa system baa la sameyn karaa jira oo maaragtay xaqiijiya inaan xildhibaanadaas aanay lacag bixin waxaan xusuustaa oo dad aanu interview ka qaaday kii horo kale systemka sidoo u habaysan yahay gabadh waxay ii sheegtay $480,000 oo dollar inay ku bixisay inay xildhibaanimada ku soo gasho mid kale waxa because hablahan eegaysay ay ku soo galeen mid kale iyadana xitaa $200,000 ay iga qaadato waa la hubaa waa wax jira meelo uu kala kala badnaa musumaasqa laakiin haduu systemku systemkii hore yahay oo 4.5 kila raacayo waxa batay nambarkii baa wuxuu ka batay 100 iyo 1 wuxuu noqday 100 iyo 1 marka hadii la rabo oo ujeedada waxa qoraashanka yareyn kara waa dadka meesha lagu talamayo fadhiya dadkaas uma wax ka qaban kara caawo dhameen ka hadli karnaa musumaasqa la yareeyo musumaasqa wax yareyn kara dadkay gacantooda ku jirto qofka xildhibaanka doonaya hadii dadka xulaya ay lacag weydiistaan ama ay ku rabaan ta intii lacag la wan baahileysa intii kale ma baahileeyaanba hadhowna wax tayaal ma soo baxayaan waxa soo baxaya dad jeebkooda qoyan yahay runtii dad muslimiinaynu nahay way fiican tahay corruptionka in la yareeyo oo dadka la soo saarayo lagu soo saaro aqoon iyo karti iyo mudnaanta ay wadanka ku leeyihiin Soomaali way istaqaanaa qof kasta muqaamka uu wadanka Soomaali ka joogay yahay way yaqaanaan hadii la helayo system sidaas oo kala ah dhowriyo wax 2 bilood ka yar 3 bilood ka yar baharsan hadii inta lagu helayo waa wax fiican laakiin anigu aragtidayda waxaan u maleynayaa inay u ekaan doonto 2016 kisba ahayd haday khair wixii khair I'm sure inay lahayd wax fiican iyo wax sanba wixii samaa iyo wixii sharka intaba way yeelan doonta laakiin hadii la rabo in la hubiyo waa inay jiraan haykalo hadda waa la sheegay hadda koorna aniguna waa sheegay constitutional court wadanka kama jiro qoloyinka anti corruptionka oo laga yaabo gobolada maamul goboleedyada inay ka jiraan dawladda federaalkana ay jiraan oo already la magacaabo loo ogyahay wuxuu noqon doonaa kuwaas weeye wuxuu noqon doonaa kuwaas kaalintoodu sidee bay u hubin doonaan in aan waxana dhicin ama la siin doonaa awood ama chance ay ku hubiyaan oo meelaha lagu fudgareenayo waxaas oo dhan bay ku xidhan tahay wax intan maanta nidaahno hal yareeyo ku yareysmayna maaha waa process u baahan xuduudo institutions iyo constitutionka iyo ilaalintii iyo enforcementigi iyo implementationki waxaas oo dhan baa loo baahan yahay waqtiga la haystaana uu yar yahay waxaan rajaynayaa in la yareeyo laakiin ma hubo hadii uu electionku sidii kii kale yahay waxaan ka cabsanayaa inuu intii oo sii badatay noqdo oo uu sii baaho laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa dadka madaxda oo arintan ku foole oo meelaha lagu talamayo fadhiya inay la yimaadaan systemkaas sidii lagu yareyn lahaa lama baabi'in karo sidii lagu yareyn lahaa taas
wayahay xiliban Cabdi Barre waxa inta badan inkastoo guud ahaan xiliyadan marka la gaaro dalka oo dhan uu ka jiro wax isdaba marinta iyo musuqmaasuqa la xiriira doorashada laakiin mukula tahay in maamul goboleedyadu ay yihiin meelaha ugu daran musuqmaasuqu ka dhaco xilliga doorashada mukula tahay
een horta maamul goboleedka ma ahan hadii la yiraahdo maamul goboleedka musuqmaasuq ku dhaca Soomaaliya dhan buu ka dhaca cid uu san saameyn lama arko dawladda federaalka madaxeedo dhan inta soo martay 180 musuqmaasuq ku yimaadeen oo lacag bay ku yimaadeen sidana waxa qofku ogaadaa qof ama xildhibaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ku yimid musuqmaasuq oo jeebkiisa gacan gashay horta ninkaas inuu san dowladnimada ayaa laga soo hormarinayaa laga sugin ninka lacagta bixinahayo oo codkiisa ilaa hagal eegsi codka qofkaas waxa weeye waa qof horta isku kalsoonayn oo kalsooni aan haysanin oo hoggaamintiisa horta ay daciif u tahay waxaa la rabaa ninka mas'uulka ah ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuu inta halka istaaga yiraahdo war anigu dowladnimaan rabaa war anigu waxaan rabaa xildhibaan qeyb inaan noqdaan rabaa laakiin niman yahow yaan la igu dooranin shilin iyo laalush yaan la igu dooran maxaa yeelay maalintan shilin iyo laalush aan ku imaado wax aan kala hagi karo ma leh
cidla tahay laakiin soomaaliya inaad arintaas ay ka qabsoomi karto ama ka dhici karto
doorashada noocaas waxay ka dhici doontaa dalkan waagu inta nabad helo oo horumar gaaro oo hay-adihi cadaalada la dhiso oo dastuurkii afti laga qaado oo dalkii la nabadeeyo oo shacabka Soomaaliyeed afti laga qaado oo ayagu qofka marka ay rabaan ay doortaan xildhibaanka marka ay rabaan ay doortaan adduunku waa baxshaama aragtay lacagtan ma haysa dalaluushka ah oo inagu aan la yaacayno ayna qarsanayn adduunku lacagaha waa baxshaa laakiin waxay ku baxshaan lobinkooda iyo maaragtay xayisiintooda iyo shaqaalaha ay dadka ay dirsamay ku baxshaan marka taas haddii la helo oo nooca la helo oo dalkeennu amni helo oo horumarka gaartaa wa helayna waxaa la helayaa xildhibaan tayo leh waxaa la helayaa madaxweyne qaran Soomaaliya ka damay tayo la helaya laakiin intaynu ku jirno qabiil wax ku dooranayno oo leenahay jifa wax soo doorato xildhibaan tayana ma helayno
madaxweynaha sharaf leh wanaagsan ma helayno marka muhiimadu waxa weeye isku soo duub dooda hadda maanta aan ka hadlayna sidee loo helaa maanta xildhibaan tayo leh hadii la rabo in laga shireeyo oo maamulkii mas'uuliyadda ila maanta waxay saaran tahay maamulka bay saaran tahay madaxweynayaasha maamul goboleed ay saaran tahay oo laga soo xulay xildhibaanada kuwaas maanta waxa laga rabaa inay bedelaan systemkii 2016 inay bedelaan oo la yimaadaan barnaamijkii ka duwan oo ah kow inay marka hore ay sameeyaan guddi ka madax bannaan hay-adaha dowladda oo u dhada oo dabagal sameeya iyo hay-adaha amniga oo la daba dhigo control shugta sameeya oo ninkii tartamahaya lagu arko asagoo laalush bixinaya ama bixiya meesha laga saaro tartankii laga saaro ergadii isku dayday tirada ku xujeysa muxuu ahaa lacag baan rabnaa iyaga laftoodii la bedelo markaasna la sameeyo lasoo xulo erga lasoo xulo aqoon leh oo ama ganacsato u badan oo fahmaysa dowladnimada fahmaysa dad aqoonyahana oo wax bartay oo dowladnimadu waxay tahay macnaheeda yaqaan intaa hadii la maro oo wadada la maro wax badan baa inoo suurobaya
shirwa muxuu yahay doorka aqoonyahanada Soomaaliyeed si loo yareeyo ama looga hortago in musuqmaasuq uu hareeyo doorashada dalka ka dhacayso
doorka aqoonyahanada ku saabsan in macnaha ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu yahay aqoonyahanada waxa laga rabaa in ay sameeyaan wax la yiraahdo wacyigelin dadka u sameeyaan dadka wax dooranaya community-ga way u sheegaan inay u fiican tahay inay doortaan qof ayaga wax u qabanaya aysan dooran qof ayaga wax ka raba inuu wax ka qaato marka doorkooda koobaad waa inay marka hore sameeyaan awareness raising second marka labaad waa inay ay sameeyaan coordination oo ay dhisaan hadii Ilaahay ku rooyo networks arrimahaas uu ololeeyo oo ka shaqeeyo fahmiisa second waa in ay macnaha mowqifkooda cadeeyaan macnaha criteria-da qofka la dooranayo waa inay qeexaan oo sheegaan qofka la dooranayo weshan waxa jira hadda wax la yiraahdo deegaan doorasho constituents qofka marka koobaad waa inuu deegaanka laga dooranayo qof ku dhashay u yahay second waa inuu yahay qof aqoon leh recognized university shahaado ka haysto oo dadkan wuxuu u qabanayaa wax yaqaano ma garatay meeshii dad meelay ka yimaadeen aan la aqoonin in la iska doorto qof capacity-giisa aan la garanayn in la iska doorto very problem marka aqoonyahanka waxa la rabaa inuu waxaaso dhan ka shaqeeyo oo dadkan wax dooranayo u sheego inay dadka ay dooranayaan ay iska baaraan inaysan lacagto kaliya ay qaadanayaan aysan fiirinin because ayay kusoo noqonaysaa qofkan markuu baarlamaanka tago waxa la rabaa inuu ceel u qodo inuu wado u dhisan iskuul u sameeyo laakiin qof la meeshi aniga laalush baan dhigo lacagtii aan meesha ku baxshaan hadhow raadsanaya hadduu yiraahdo waxay helayaan ayaga not get anything marka aqoonyahanka waxaa laga rabaa inay ololeeyaan oo ay noqdaan part of the system dadka wacyigooda geliyaan activists noqdaan u istaagaan hadlaan codkooda muujiyaan ma garan fahmiisa yaa laga rabaa haday iska aamusaan wax ka soo baxaya meeshaan majaa dhib badan baa ka dhacay
qadarow waxaan leeyahay horta dhalinta maanta jirta oo joogta waddanka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka koowaad in si kasto ay noqotaba ay galaangal ku yeeshaan doorashada dhici doonta ilaa heerka ugu hooseeya ilaa heerka ugu sarreeya sababtoo taa waxay tahay dhalinta maantay waddanka Soomaaliya waxay ka yihiin sida la sheego 175 cadadkaas ayagoo leh hadday cududooda hadday mideeyaan dad laga gudbi kara ma aha tiro laga gudbi karo dhadhaylsayn kara ma aha marka waxaan leeyahay markastaba dhalinta siyaabo badan ay uga gudbi karaan tan koowaad oo ah in ay ka qayb galaan doorashada siyaabaha lobbying oo kale in ay lobbying u galaan marka koowaad in uu soo baxo qof tayo leh oo wadaniya in ay moral support siiyaan in wixii financial support ay awoodaan inkastoo jaabiyaro lagu tuhmo dhalinyarada maantana xaqiiqda taas waa ka fogtahay oo dhalinta maanta Soomaaliya sida aan ognahay Soomaalida jiil kastaba 10 sano kastaba waxaa soo baxa dad hanti haysta hanti badan haysta rag maanta waxaa jira 30 sano jira youth bracket waa 35 sano adduunka looga yaqaano dad 25 sano jira iyo 30 sano jira million dollars haysta ayaga marka taas waxaan ku leeyahay si taas yana dib ugu laabana sidii lagu keenay hantidaas laakiin aan ka hadalno sida saxda tooska taas waxay tahay in ay ka qayb qaadan karaan doorashada mid
haday loo bin noqoto haday inay noqdaan maxalli ah musharaxiin ay noqdaan hadii ay noqdaan dadka xataa codbixiyaash inay xubin weyn inay ka noqdaan marka siyaabaha noocaas ah ayay dhalinta maanta uga qayb qaadan karta doorashada soo socota oo nagu soo fool kale
horta waa runo dhaqaaluhu de kaalin weyn ayuu ka qaataa adduunka qofka musharaxa ah ama laakiin dee noocyo badan bay isu tusaan oo qaar waxay soo xayeysiis bay dhejiyaan innaga keenu waa mid oo binah oo furan oo aan gabasho lahayn oo meeloo mari lahayn marka waxa weeye dhallinyarada iyo dumarka horta waxaan rabaa inaan sheego inay yihiin muwaadiniin waddanka ka mid ah oo boqolkiiba marka la isku daro dumarka iyo dhallinyarada waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka ma dhici kartaa waddan ay xukumi karayso 25% maskaxdii intaa 25% kaliya ma xukumi karayso marka horta dhibaatada aynu ku jirno iminka Soomaalidu ku jirto isqaqabsiga waa 7 nin waa 5 nin waa 3 nin waa 9 nin haddaad eegti waa waxa weeye waa xogoyaasha guud ee gudi waa wada rag imid barbar wax la leeyahay marka uu jandarka shidada qabiba xabada lagu soo daro xabada agtaala marka waxa weeye dumarku yaanan odhanin ha lagu soo daro kaliya horta dumarku maxay ku kordhinayaan iyo dhalinyaradu saxada siyaasadda maxay ku kordhinayaan waxay ku kordhinayaan aqoon waxay ku kordhinayaan seexo
wayahay waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka su'aasha u dambeysa oo aan dhammaantiin idin wada siinayo waxaan ku hormarayaa Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore muxuu yahay xalka maxay tahay fariintaada gabagabada
halka waxaa loo arkaa gabagabada aan farahayo waxa weeye oo aan u farahayo laba qaybood aan u farahayo kow ergada la soo xulahayo horta marka koobad inay noqoto dad aqoon leh oo maaragtay dowladnimada macnaheeda yaqaan nidaamka systemka iyo dowladda yaqaan horta inay soo xulaan oo soo doorta qofka xildhibaanka ah aan ku soo dooranin ama saaxiibtinimo ama jifo aan ku soo dooran laakiin lagu soo doorto aqoon iyo waayo aragnimo iyo nidaamka dawladda soo yaqaan horta lagu soo doorto koow waa midda labaad oo maamulka madaxweynaysha maamul goboleed aan farahay iyaga waxa weeye inay ayana maanta ka digtoonaadaan oo ka feejignaadaan cidda mataleysa xubnaha federaalka dawladda federaalka mataleysa si loo helo xildhibaanta yale oo bari maamulka kula xisaabtami karo deegaanada ay ka yimaadeen maarta wax qabadku u soo jeensanayo dawladda federaalka iyagu ay joogan ilaalinayo shuruucdi iyo dalkan iyo wixii lagu heshiiyay ilaalinayo la xisaabtamay hay'adaha dawladda la xisaabtamay dalkan meeshu maanta maray iyo meesha la soo ciwaaqayay dad og oo ku xisaabtamay horta intaas in la sameeyo intaas aan maalintay labada dhanba u diraya oo laga feejignaado inaan maanta la keenin qof aan aqoon u lahayn qof aan siyaasada aqoon u lahayn maanta Soomaaliya waa ku faysa waa dhacaysa waxa loo baahan yahay marka tiim isku xiran madaxweyne leh xukuumad leh oo isku xiran oo Soomaaliya maanta u diyaarisa doorasho hal qof iyo dalkii sidii loo nabadeyn lahaa horumar loo gaari lahaa
wayahay shiruuc halka iyo fariinta u dambeysa
walaahi halku wuxuu ku jiraa macnaha halka waxa influence gareynayo oo saameynaya macnaha factors farabadan ba saameynaya qodobo farabadan ma aha wax wan issue ma aha laakiin main issue ga halka uu ku jiro waxa weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay wada shaqeeyaan doorashada ayaga wada qabanaya sidaan maqlay gudiga doorashada waxa xubno ku yeelanaya kulligood maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe walaw aan jeclaan lahaa in civil society ay xubno ku yeeshaan gudiga doorashada
waxaan leeyahay in ay noqdaan dad u tura qaranka inay soo saaraan ha ka bilaabtooda dhaqmeed ha noqdaan codbixiyaasha ha noqdaan dad diin leh dal leh oo waxa waaye aragti fog wadankan oo jilicsan oo in maanta loo tartiibiyo loo dhimriyo u baahan oo si uu hormuud ifa fijar oo ama horumar ifa si uu u hiigsado inuu inay ka qayb qaataan leeyahay saddexda qayb oo aan xusayba
wayahay Dr. Eso Hodan fariintaada u dambeysa adigoo raacsanaya gabagabada halka
fariintayda horta waxaan qabaa rajo ah in maaragtay Soomaalidu hay iska qabsadaan inta badan laakiin marka dambe xal bay la yimaadaan imkana xalkii la gaaray oo maalinta dhawaad lagu heshiiyay anuu bogaadinaya madaxda Soomaaliyeed ama dawladda dhexe ha noqoto ama maamul goboleedyada inta isla fariisteen iyagoo aad u kala fogfogaa inay runtii isku meel yimaadeen horta taas bogaadin bay mudan tahay waxaan se rajaynayaa guushuna ku sii kordheysa haddii ay ku daraan systemkii hadda ilaa waa la isku raaceen doorashada waqtigeeda ku dhacdo saasaan rajaynaynaa sida haddii cadceed gacan la saaray ani cadceed uu qarsoomay bay hadda cadahay marka saas hadday jirto anoo if dhahaya oo doorashada waqtigeeda kusoo dhacay ay ku dhici doonto waxaan rajayn doonaa dadka mas-uulka loogu dhigi doono arrimaha doorashada ama sharci yaqaanaha noqdaan ama technocrats dad waxa jira inagu siyaasiyiintu wax kasta ma noqon kartid jack of all trade ma noqon kartid dad technocrata oo wadanka ka naxaya oo dareen fiican inuu wadanka Soomaali meeshii taagantahay ka sii socoto raba oo aayaha Soomaalida inuu halkaa ka sii kordho waxa rajaynayaa inay faraha la galaan oo arintaas Soomaalinimo ah wadaninimo ah ilaah ka baqasho horta loo sameeyo waa kow oo gudiyada la sameeyo dadka gelaya oo gacanta ku haya inay xulaan ay noqdaan dad la og yahay karti leh taariikh leh Soomaaliyeed oo isku soo wax soo qabtay leh ma fahamti horta kuwaas ayaa rajaynayaa waxa rajaynayaa inay yaraato in la helo ama ay yaraato dhibka ka iman doona oo keeni doona inay Soomaalida si kala cararto ama si kala daadato ka saddexaad waxaan aaminsanahay in gabdhaha roolkooda la siiyo in madaxda wadanka ay champion u noqdaan gabdhaha roolkooda la siiyo oo waxa la leeyahay gabdho tayo leh iyo rag tayo leh tayadu gabdhaha gaar uma aha waa inay ragana kuwa tayo leh keenaan runtii faragelinta badanna waxa ka wanaagsan in systemka la isu daayo oo competitionkii ama tartankii runtaha intuu dhaco qoladaas 101 ahna dadka soo xulaya ay noqdaan had iyo jeer 101 marka la soo xulo dadka xildhibaanada qabiilka ka imanaya 3 qof ama 4 qof oo gudbinayaan marka waxa rajaynayaa inay si dhaqsaana ku dhacdo sida loogu talagalay si xalaalana ku dhacdo si dimuqraadiyada ku dhacdo dumarka kaalintooda la siiyo waxaan ku rajaynayaa anigoo ka codsanaya madaxda inay champion u noqdaan dumarka qoondadooda dad baa ka xanaaqa qoondabaha oo dhanin 134 bay hadda haysteen inay ka sareyso mooyaane in lagu dadaalo in aanay ka badan dhalinyarada laftigeedana dhalinyarada imika ku jirta 4 sanadood ugu dambeysay waxbay barteen halkaas ay ka sii anbaqaadayaan nin maanta 30 jira oo aan u ahayn lacagna u ahayn cidna u ahayn inuu maaragtay soo galo debri markuu 60 jiro isagoo hahaabay uu gelaya marka dhalinyarada in jaanis la siiyo runtii lacagtan badan oo lagu kharash gareynayana dadka webiyada ku fatahayaan iyo maamooyinka agoonta haya iyo dumarka qaarka iidinaya kuwa la reeb gareynayo waxa institutionskaas halagu xoojiyo
waad maasantahay
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Ayso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay arrimaha dhaqaalaha sidoo kalena u ololeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka Fuad Ahmed Hussein oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku nool magaalada Nairobi iyo Hassan Shirwac oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda dhabantood waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay qadar maxamed xareed oo barnaamijka faaqidaada xina la socodsiinayay
isku soo dhawaada warkii dunida ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda Nobel ee sanadka 2020 iyagoo ku mutaystay dadaalka ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada Berit Reiss Andersen oo ah gudoomiyaha guddida Nobel ee Norwegianka ayaa sheegtay in WFP loo guddoonsiiyay abaalmarinta dadaalka ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladda nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awooda looga hortago gaajada sida hubka dagaalka iyo walwalka horumarinta. Abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa tii lixaad ee la bixiyay todobaadkan iyadoo mid walbana ay tahay $1,100,000 oo abaalmarin lacageed iyo walwal dahab ah. Abwaan Mareykan ayaa isaguna abaalmarinta Nobel ku mutaystay dhinaca suugaanta gabaysi aana shaki ku jirin oo si qurux leh ugu muujiyay jiritaanka qof ahaaneed inay tahay mid caalami ah. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay ku biirayaan hannaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee tallaalka COVID-19 lagu gaarsiinayo dalalka soo koraya. shiinaha ruushka iyo mareykanka ayaa hore u sheegay in aanay ku biireynin isbahaysigan lagu go'aansiinayo saddex meelood oo laba bulshada dunida si ay u helaan tallaalka sannadka 2022. tallaabadan isbeddelka ee shiinuhu sameeyey ayaa ka dhigaysa dalkii ugu weynaa ee qayb ka noqday isbahaysigan oo lagu magacaabo COVAX. In ka badan 5.3 milyan oo qof ayaa dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus, sida ay xustay xarunta la socodka xanuunkana jaamacadda Johns Hopkins. Boqorka dalka Norway, Boqor Harle, oo haatan da'diisu ay tahay 83 jir, ayaa maanta qaliin wadnaha loogu sameeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Oslo, waxaana qasriga boqorku ay sheegeen in qaliinkaasi lagu guuleystay islamarkaana xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan. Kadib qaliinkan oo loogu sameeyey cusbitaalka qaabilsan xanuunada wadnaha iyo sambabada ee Erikson Sabelet, ayaa Bojan Benz oo ah dhakhtarkiisa gaarka ah war uu soo saaray uu ku sheegay in boqorka loo gudbiyey qaybta lagula tacaalo dadka xaaladooda ay culustahay si xaaladiisa loola socdo. Dr. Benz ayaa sidoo kale sheegay in hawshan ay ahayd mid lagama maarmaan ah si loo xoojiyo hannaanka neefsashada ee boqorka, isagoo intaasina sii raaciyay in qaliinka noocan ahi uu yahay mid si joogta ah loo sameeyo. Bishii hore ayaa boqorka dalkaasi Norway cusbitaalka la dhigay kadib markii ay neefta ku adkaatay, iyadoo dhakhaatiirtuna ay ka shakiyeen xanuunka COVID-19.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwac oo warka caalamkeena la socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Markana nala dhegaysta heesta. socodsiinayaan anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud waa nagay taas. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Okay. cuidado da la tu Rabbi kugu manaisi wa midaa